Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Maafisa wa Marekani na Korea Kaskazini walikutana tena leo kwenye eneo lisiloruhusiwa silaha kwa mazungumzo kuhusu uwezekano wa mkutano kati ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Baada ya kufuta mazungumzo Alhamisi iliyopita, Trump alisema mkutano wa Juni 12 huko Singapore huenda ukafanyika kama ulivyopangwa. Trump alisema jana kwenye Twitter kwamba anaamini Korea Kaskazini ina fursa kubwa na siku moja itakuwa taifa lenye uchumi na fedha. Kim Jong Un anakubaliana na mimi kwenye hili na litatokea. Wakati huo balozi wa Marekani kwa Ufilipino na mwakilishi wa zamani kwa Korea Kaskazini Sung Kim anaongoza ujumbe wa Marekani kwenye maandalizi ya mazungumzo. Ripoti zinasema mikutano inatarajiwa kudumu hadi Jumanne. Polisi wa Kenya wamemtia mbaroni mkuu wa idara ya vijana kufuatia ripoti ya wizi wa dola milioni 90 ikiwa ni kadhia karibuni ya rushwa iliyozuka nchini humo. Kulingana na shirika la habari la AFP, mkurugenzi wa idara ya taifa ya vijana NYS Richard Dubai na katibu mkuu katika wizara ya vijana Lilian Omolo walikamatwa leo. Washukiwa wapo chini ya ulinzi na watafikishwa mahakamani, alisema mkuu wa kitengo cha uchunguzi wa uhalifu Kenya George Kinoti. NYS ni taasisi ya kutoa mafunzo ya kijeshi na imeonekana kuwa mstari wa mbele katika utekelezaji wa mpango wa Rais Uhuru Kenyatta wa kukabiliana na ukosefu mkubwa wa ajira kwa vijana nchini humo. Ujumbe wa ngazi ya juu wa Afghanistan umetembelea nchi jirani ya Pakistan hiyo jana Jumapili na kuzungumzia usalama pamoja na ushirikiano kukabiliana na ugaidi. Mshauri wa usalama wa taifa wa Afghanistan Hanif Atmar aliongoza timu ya maafisa wa juu wa usalama akiwemo waziri wa mambo ya ndani na mkuu wa idara ya ujasusi katika mikutano na raia wa Pakistan na viongozi wa kijeshi. Wageni hao walikutana na mshauri wa usalama wa taifa wa Pakistan Nasir Jenjua wakati wa kufanya mazungumzo muhimu na mkuu wa jeshi nchini humo Jenerali Kamar Javad Bajwa. Taarifa jeshi la Pakistan ilisema mazungumzo hayo yalilenga juu ya operesheni ya pamoja ya karibuni inayojumuisha mpango hatua za kuleta amani na uthabiti kati ya Afghanistan na Pakistan au APAAPPC. Pande hizo mbili zilikubaliana kuchukua hatua ambazo zitasaidia Pakistan na Afghanistan katika kupunguza ghasia kwenye mikono ya magaidi, taarifa iliongeza. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mahakama ya juu huko Madagascar imeamuru rais kuivunja serikali na kumteua waziri mkuu ambaye anaungaji mkono wa vyama vyote vya siasa. Hatua hiyo ina azma ya kupunguza mzozo wa kisiasa katika kisiwa hicho cha Bahari ya Hindi. Mahakama Kuu ya Kikatiba imesema Ijumaa jioni hatua hiyo ilisukumwa na Rais Henry Rajaonarimampianina kushindwa kuihusisha Mahakama Kuu ya Kisheria ambayo hushughulikia uhalifu wa wanasiasa waandamizi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taarifa mahakama imesema rais wa jamhuri atawajibika kuvunja shughuli zote za serikali na kuendelea na uteuzi wa waziri mkuu ambaye atakubalika na wote, na hilo litafanyika katika muda wa siku 7 tangu uamuzi huu kuchapishwa. Mapema mwezi huu rais wa Madagascar aliidhinisha sheria mpya ya uchaguzi kuondoa kipengele ambacho kingeweza kumzuia mgombea mkuu wa upinzani Marc Ravalomanana. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Id Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kunisikiliza.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo katika Kwa Undani tunaangalia kashfa ya nchini Kenya ya utafunwaji wa shilingi za Kenya bilioni 9 katika taasisi ya taifa ya huduma za vijana NYS. Na katika sehemu ya pili tutaangalia siku ya mashujaa ambayo imeadhimishwa hapa Marekani. Ninayekaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Kenya ambapo idadi ya wafanyakazi wa serikali 40 inayojumuisha wakurugenzi 24 akiwepo wa taasisi ya taifa ya huduma kwa vijana NYS Richard Ethan Dubai imeelezwa watafikishwa mahakamani kwa mashitaka ya utafunaji wa fedha zenye thamani ya shilingi za Kenya bilioni 9. Mwendesha mashtaka mkuu wa serikali bwana Nordin Haji leo amesema kwamba ana ushahidi wa kutosha wa kuwafungulia mashtaka washukiwa ambao wameshakamatwa wakihusishwa na kashfa ya NYS. Huku juhudi za kuwakamata, kuwafikisha mahakamani na kuwafungulia mashtaka watu wanaodaiwa kuhusika katika kashfa hizo zikipamba moto, mkurugenzi wa mashtaka ya umma nchini humo Nordin Haji ameeleza kupokea faili 10 kutoka kwa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai na kusisitiza kwamba wale waliohusika katika ufujaji wa fedha za umma katika taasisi hiyo watafikishwa mahakamani hapo kesho Jumanne kwa sababu ya kuwepo ushahidi wa kutosha kuwafungulia mashtaka. Miongoni mwa wale ambao wametajwa kufunguliwa mashtaka ni katibu mkuu wa Wizara ya Utumishi wa Umma, Vijana na Jinsia Lilian Omolo na mkurugenzi wa taasisi ya NYS. Kwenye laini ya simu tunaye mwanahabari wetu Kennedy Wandera kutoka nchini Kenya. Kwanza kabisa, Kennedy, ungetufahamisha hili sakata limeanzaje? Kufichuliwa kwake na hizo fedha zimetafunwa katika mtindo gani?
Kweli hii gongo ni hali ambayo imekuwa ikitokota katika idara au wizara hii ya utumishi wa umma, vijana na jinsia. Na ni majuma machache yaliyopita ambapo kulikuwa na taarifa ambazo zilikuwa za kutatanisha, lakini baadaye ilikuja ikabainika kwamba kuna watu ambao walijihusisha katika ubadhirifu wa fedha katika idara hii ambayo ni NYS, wengine wakisisitiza kwamba huenda pesa zilifujwa katika idara hii ambayo huwa inachangiwa fedha nyingi sana, kwa sababu Rais Kenyatta alipokuwa akizindua kule kufuzu kwa mahafali kutoka katika idara hiyo alieleza kwamba ni mojawapo wa nguzo yake ambayo itakuwa inahusika sana katika ule ufanisi wa nguzo zake nne. Kwa hivyo kujitokeza kwa taarifa hizo kutoka kwa vyombo vya habari inaonekana kwamba sasa ndio imeweza kutoa hiyo kazi yote, na baadaye sasa ile huyu katibu mkuu wa wizara ya vijana ajinsia Lilian Omolo akajiondoa pamoja na mkurugenzi mkuu wa NYS ambaye ni Richard Ndumbai. Lakini sasa walipojiondoa, Rais Kenyatta akapata taarifa kwamba amejiondoa, naye akaeleza kwamba jinsi walivyojiondoa, sasa vikosi vya kupeleleza nishati vihakikisha kwamba vinapeleleza na kuweza kubaini iwapo pesa zilifujwa. Na sasa kile kitengo cha kuweza kupeleleza makosa ya jinai kiliweza kuanzisha uchunguzi wiki jana, na hapo jana ikaweza kuwasilisha zile faili 10 za watu ambao ni zaidi ya 40 ambao wametajwa sana kuweza kuhusika katika sakata hii. Na sasa huyu mkurugenzi wa mashtaka ya umma ambaye ni Nordin Haji aliweza kupokea faili hiyo, na leo akaweza kuthibitisha kwamba kuna ushahidi wa kutosha kuweza kuwafungulia hawa watu mashtaka. Na akaeleza kwamba ni watu 54, na kati ya watu hawa 54 tayari watu 20 wamekamatwa. Na nieleze kwamba kamata hii imeweza kuanzishwa kuanzia jana jioni, ambapo watu akiwemo huyu Richard Ndumbai aliweza kukamatwa na maafisa wengine katika maeneo tofauti tofauti, lakini katibu mkuu Lilian Omolo aliweza kujisalimisha katika idara ya upelelezi na akazuiliwa kule. Kwa hivyo idara hii ya mashtaka ya umma inasisitiza kwamba tayari wana watu 20 ambao wanafaa kuwasilishwa kesho mahakamani, na kuna watu wengine ambao ni 34 ambao bado wako nje wamejificha. Lakini akatoa wito kwamba lazima waweze kujitokeza, na iwapo hawatajitokeza, hawatajiweza kujitokeza, watakamatwa na kuweza kufikishwa mbele ya mahakama. Kwa hiyo tunataraji kwamba kesho itakuwa siku ya kuweza kufunguliwa mashtaka kutokana na mchango wao katika sakata nzima.
Sasa Wandera, leo kama ulivyogusia, mkurugenzi wa mashtaka wa Kenya Noordin Haji, licha ya kuweka wazi kwamba mpaka sasa na nyaraka zote zitakazotumika kama ushahidi katika kashfa hiyo, alieleza haya alipozungumza na wanahabari kuhusu kashfa hiyo.
Haiwezekani ya kwamba tunaambiwa pesa ya umma imepotea, halafu hakuna mtu wa kujibu. Mambo inaenda hivi, investigation hapa, prosecution pale, kotini pale, mwisho tunaambiwa wale watu wote walikosekana na hatia. So hakuna mtu wa kujibu. Na sasa ile pesa ilienda na nani kama hakuna mtu wa kujibu?
Naam, basi huyo ni naibu rais wa Kenya William Ruto. Kama hapo nilivyokuambia, naomba radhi, nilikueleza kwamba ni mkurugenzi huyu wa mashtaka wa Kenya. Basi ni makamu wa rais. Wandera, tumemsikia makamu wa rais akieleza hayo. Sasa kwa hivi sasa ambacho kipo, msimamo wa serikali uko vipi juu ya hili?
Rais Kenyatta aliweza kuzungumza na akazungumza katika ikulu ya Nairobi hapa, akasema kwamba yeye binafsi kama rais wa nchi hataweza kuvumilia watu ambao wanawekwa madarakani na wanapuja pesa za umma. Na japo amezungumza kijuujuu tu, amekuwepo na shinikizo kwake kuweza kuhakikisha kwamba hizi sakata zote ambazo zimekuwa zikitajwa katika serikali yake anaweza kuwatengua hawa watu hata kabla kufikishwa mahakamani. Lakini naibu wake naye amekuwa akizungumza tangia wiki iliyopita akisema kwamba hawa watu ambao wamejihusisha, wametoa madaraka katika idara ya utumishi wa umma, vijana na jinsia, kama hawawezi kufanya kazi jinsi ilivyotarajiwa, basi nao nishatuhakikisha kwamba wanabeba mzigo wao wenyewe. Lakini asasi tofauti tofauti zimekuwa zikilimbikiza lawama kwa serikali ya Rais Kenyatta, wakisema siku baada ya siku kumekuwa kukijitokeza sakata, na tunapozungumza sakata kama tano hivi tayari zimeanza kujitokeza. Lakini swala hilo tuliweza kumuuliza huyu Noordin Haji, akaeleza kwamba tayari uchunguzi unaendelea kubaini, maanake kuna sakata katika hii halmashauri ya umeme hapa nchini, kuna sakata katika idara ya misitu hapa nchini, kuna sakata katika idara inayosimamia mafuta hapa nchini. Kwa hivyo ni sakata ambazo zimekuwa zikijitokeza, pamoja na ile ya NCPB ya mahindi pamoja na mbolea. Kwa hivyo ni sakata ambazo zimekuwa zikijitokeza mara kwa mara hii wiki ambayo imekamilika. Kwa hivyo japo haupo msimamo ambao tunasema kwamba sasa huu ndio msimamo wa Rais Kenyatta na serikali yake, lakini japo ametoa hayo matamshi, viongozi wamekuwa wakizungumzia hali hii. Kwa hivyo siwezi kubaini kwamba kuna msimamo, lakini kutokana na kasi ambayo sasa inaendelea kukamata hao watu na kuweza kuwafikisha mbele katika vituo vya polisi, inaonekana sasa amelichukulia na uzito ambao yeye binafsi anahisi kwamba ni uzito ambao utaweza kufanikisha juhudi hii.
Kennedy, uliripoti kwamba kuna baadhi ya washukiwa walijificha kuepuka kuwekwa nguvuni na maafisa wa usalama, licha ya kukamatwa kwa vigogo kama huyu mkuu wa NYS Richard Ndubai na katibu mkuu wa wizara ya utumishi wa umma, vijana na jinsia Lilian Omolo. Je, mpaka hivi sasa tunavyozungumza, wale ambao uliripoti kwamba wamejificha, kuna taarifa zozote za kupatikana kwao kwa ajili ya hiyo kesho kufikishwa mahakamani?
Hamna ripoti ambayo tayari imetolewa kuonyesha kwamba kuna kamata ambazo nyingine zimetolewa, lakini tulipomuuliza Noordin Haji swali hili, alieleza kwamba maafisa wa polisi pamoja na wale kutoka idara tofauti tofauti ikiwemo ile ya tume ya kukabiliana na ufisadi na idara nyingine tayari ziko kwenye maeneo tofauti tofauti kuhakikisha kwamba watu hao wanakamatwa. Kwa hivyo tunataraji kwamba huenda ifikapo kesho asubuhi tutakuwa huenda hao watu 34 ambao bado wamejificha watakuwa tayari washakamatwa. Lakini hadi tukienda hewani, alikuwa anasisitiza kwamba watu 20 pekee ndio waliokuwa wamekamatwa na kuweza kuzuiliwa katika vituo vya polisi.
Naam, tumsikilize hapa mwendesha mashitaka mkuu wa serikali Nurdin Haji akizungumzia swala hilo leo.
Hakuna ununuzi wowote ambao ulifanyika, na tutaenda hata mbali zaidi ikiwa itabidi tuende hivyo. Kwa haya kampuni hizi kumi tunazo, tumeangalia kutoka mwaka 2013. Nafikiri uchunguzi huu ni kwa Kiswahili sijui tutasemaje, lakini ni pending bills ambayo ilikuwa tangu mwaka 2013. Na tumeenda, you know, tumeangalia paka kutoka wakati huo mpaka wa leo. Na hii tunavyojaribu kufanya hivi sasa ni kubadilisha mienendo ambayo ilikuwa mbeleni. Na sidhani itakuwa ni kitu ya leo na kesho. Ufisadi ni kitu ambayo imeumiza sana nchi hii. Uchumi umeumiza sekta mbali mbali, na nadhani ni kitu ambayo itachukua muda kwanza kuweza kutekeleza, sio mambo ya leo na kesho. Kwa hivyo nataka kuhakikishia Wakenya na nyinyi mlioko hapa ya kwamba hii itakuwa ndio mwenendo mpya ya vita dhidi ya ufisadi.
Naam, basi huyo ni mkurugenzi wa mashitaka wa serikali ya Kenya Nurdin Haji akifafanua jinsi masuala hayo yanavyokwenda kwenye kashfa hii ya kutafuna pesa za NYS, ambapo mpaka hivi sasa vigogo wa wizara alikadhalika mkurugenzi wa taasisi hii wameshawekwa nguvuni. Na kwa mujibu wa mwendesha mashtaka mkuu Nurdin Haji, kama alivyoripoti Wandera, ni kwamba maafisa 40 wa NYS wanaosimamia idara ya ununuzi na uagizaji fedha na uhasibu wakiwemo katibu mkuu Lilian Omolo na Richard Ndubai watafikishwa kesho mahakamani, huku makampuni kumi kama vile Anway Investment, Njewanga Investment, Acroad Holdings Limited, Kanjiwa Enterprises, Ameritrade Limited, Ngiwako Enterprises, Jerikathi Enterprises, Firstling Supplies Limited, Calabash Food Supply na Ersas Enterprises na mengine yaliyojumuishwa na kashfa ya NYS yatafikishwa mbele ya mahakama. Pia watu 14 kwa mujibu wa taarifa ambayo ametuletea Kenneth Wandera, ambao wengine ni wafanyabiashara na wakurugenzi wa makampuni kadhaa watafunguliwa mashtaka. Aidha, akaunti za benki zilizohusika katika sakata hilo pia zitafungwa. Wandera, kwa hiyo kesho ni shughuli pevu katika mahakama.
Shughuli ipo katika mahakama, manake Nurdin Haji anasisitiza kwamba baadhi ya makosa ambayo hawa watu wataweza kukabiliwa nayo ni kula njama kufanya makosa, kushindwa kwao kufuata utaratibu na mwongozo wa kulinda fedha za umma, vilevile matumizi mabaya ya ofisi na pia kupuuza kimakusudi kutekeleza majukumu yao ya ofisi ya umma, na vilevile udanganyifu na ulagai wa kujizolea mali ya umma na vilevile kufanya malipo kinyume cha sheria. Kwa hivyo watu hawa 54, kila mtu ana makosa yake. Yule ambaye anasimamia idara ya ununuzi, uagizaji na uhasibu, yeye pia ana mashtaka, ana yale makosa ambayo anafaa kuyajibu. Na vilevile pia nisisitize kwamba kuna ule mtandao ambao ni wa serikali wa kielektroniki ambao unaitwa ITNI. Huu mtandao unaotumiwa na serikali, mtu anayetaka kupata zabuni ya serikali anafaa kuweka pale stakabadhi. Kwa hivyo kuna watu ambao inaonekana kwamba waliweza kupata zabuni kupitia mtandao huu kufanikisha uwizi huu wa shirika la NYS, nao pia wametajwa na wataweza kufikishwa mahakamani, jinsi alivyoeleza mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutufahamisha hayo, na tutasubiri hiyo kesho kuona kwamba ni nini kitaendelea katika mahakama na kufuatilia mashtaka haya kwa karibu kabisa. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo tutaangalia siku ya mashujaa hapa Marekani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya pili leo hii tunaitazama siku ya mashujaa ambayo imeadhimishwa leo hapa Marekani. Katika line ya simu tunaye Dr. Patrick Negula kutupatia uelewa wa chimbuko wa siku hii hapa Marekani na umuhimu wake si tu kwa serikali na taasisi zake bali hata kwa wananchi wa kawaida kabisa wa Marekani. Dr. Patrick Negula, chimbuko la siku hii ya leo ya mashujaa, moja kati ya siku muhimu kabisa hapa Marekani, ni lipi?
Kwanza tu nianze tu kwa kuzungumzia tu historia ya siku hii hapa Marekani. Ilianza toka miaka ya nyuma zaidi, katika miaka ya 1868 mpaka hivi leo mwaka 2018. Umuhimu wake ni kwanza kabisa ni kuweka maua na bendera katika makaburi ambayo yanatambulika kama sehemu ya mashujaa waliopigania taifa hili, kama kuwapa heshima ya kazi waliyoifanya ya kutetea na kulinda usalama wa taifa hili kubwa la Marekani.
Sasa lakini katika namna moja ama nyingine, manake tunaona hata viongozi wa kitaifa huenda katika makaburi yale ya Arlington, makaburi ya kitaifa ya mashujaa wa hapa Marekani, kwenda kutoa heshima zao za mwisho. Na tunafahamu kwamba mataifa mengi duniani yana siku kama hii ya leo. Kwa hapa Marekani, manake licha ya kwamba Marekani kuelezwa kwa kuwa zile sikukuu za kidini, za kitaifa, za kiserikali zimekuwa zikifanywa kwa mtazamo wa kibiashara zaidi, je, kwa upande wa hii siku ya kukumbuka hawa mashujaa yenyewe kwa upande wa Marekani inapewa nafasi gani?
Hii siku kama ulivyogusia tu ni kwamba baadhi ya viongozi wa kidini na kiserikali wanakwenda katika haya makaburi ya Arlington, Virginia, pamoja na kule Gettysburg National Cemetery kutoa hotuba zao na kushukuru tu baadhi ya kazi au waliojitolea kupigania taifa hili. Na baadhi ya sehemu mbalimbali zimetumia sikukuu hii kama tu sehemu ya biashara, na hii tu ni kutoa tu heshima na kuwakumbuka na kukutanisha baadhi ya familia za wale ambao walishiriki katika kulitetea na kulinda taifa hili. Kwa hiyo tu ni kutoa heshima na vile vile katika masuala kama ya kibiashara, ili kukuza hali ya uchumi na kukutanisha familia na jamii mbalimbali.
Dr. Negula, ni kwamba Marekani imekuwa ikishiriki katika vita mbalimbali vya kufanya ukombozi, kutetea demokrasia na maslahi ya mataifa mengine sehemu mbalimbali za dunia, na vita ya mwisho naweza nikasema kwamba ambayo bado hatuwezi kusema imemalizika ni nchini Iraq, Afghanistan na sehemu nyingine. Lakini kwa mpaka hivi sasa tunavyoongea, kwa kile ambacho kipo, ni vita gani hasa ambayo Wamarekani wamekuwa wakielezea sana kuwa moja kati ya vita ambayo mashujaa wake pengine hakika hawapaswi kusahaulika?
Mimi tu naona ni ile vita iliyopiganwa katika miaka ya nyuma zaidi ya kuondoa wale katika majimbo ya kusini ambayo yalikuwa yakipinga kufutwa na kuondolewa kwa utumwa duniani na hapa nchini Marekani. Na hiyo tu ni naona tu ilikuwa ni chocheo na kisa ambacho tunaona siku hii ya leo. Tunaona ya kuwa kwamba kuna sherehe muhimu ya kuwakumbuka mashujaa waliopigana vita, ni kati ya wale Confederate soldiers na Union soldiers ambao walipigana katika miaka ya 1860 wakati huo.
Na kwa leo hii ambapo imekuwa ni siku ya mapumziko, na sherehe hizi kawaida huanzia toka mwishoni mwa juma, na watu ambapo wengine husafiri kwenda kuona ndugu jamaa na marafiki kwa siku chache hizi ambazo watu wako majumbani kuadhimisha siku hii, maanake hapa Marekani hii leo ni siku ya mapumziko. Sasa kwa kile ambacho kimekuwa kikiendelea, kwa mfano rais, tumeona Donald Trump akielezea kwamba moja kati ya vitu ambavyo vinapaswa kuendelezwa kama utaratibu wa Marekani ni kusimamia wale mashujaa, licha ya kwamba wakati wa kampeni kuna maneno aliwahi kuyatoa ambapo walileta mjadala mkubwa sana kwa baadhi ya watu ambao walitambulika kama mashujaa, lakini yeye hakuona kama vile mashujaa, kama vile seneta wa Arizona John McCain. Hili liko vipi?
Mimi tunaona ni kwamba rais wa sasa hivi ambaye yuko madarakani, sidhani kama maneno anayosema leo anaweza akakumbuka katika siku kadhaa za baadaye. Mimi tunaona ni kwamba ni maneno ya kisiasa aliyotumia wakati wa campaign kama mgombea, na sasa hivi kama rais wa Marekani anajaribu kujiweka katika mstari ambao utampa yeye ile hadhi ya kujulikana kama kiongozi wa taifa hili kubwa hapa duniani.
Na kwa kile ambacho tunakiona mpaka hivi sasa kwamba je, wa Marekani wenyewe mwananchi mmoja mmoja siku hii ni kwamba kweli wanaichukulia hivyo ni siku ya kutambua mashujaa, ama ni serikali yenyewe ndiyo imekuwa mstari wa mbele katika kufanya kumbukumbu hizi?
Mimi tunaona tu wananchi wengi hapa Marekani wanaichukulia sikukuu hii kama ni kubwa zaidi, kwa sababu inawapa zaidi ya siku tatu za kupumzika na kwenda katika sehemu za mbali za kukutana na ndugu na jamaa zao, na kuweza kuweka vile vile bendera na maua katika makaburi ya baadhi ya ndugu zao na marafiki, kama tu kuadhimisha hii sherehe kwa kuwakumbuka na kuwathamini kwa kazi walioifanya katika kuitetea taifa hili.
Sasa kwa hali ya kisiasa ya mwaka huu, hasa ukiangalia mazungumzo yale ambayo yamepangwa kufanyika na baadaye yalitangazwa kwamba kutofanyika, baina ya Marekani na Korea Kaskazini, halikadhalika kusimamishwa kwa ule mpango wa nyuklia ambao Marekani nayo ilishiriki sambamba kabisa na mataifa mengine makubwa ya duniani kuifanya Iran kusitisha silaha zake ama mpango wake wa kutengeneza makombora ya masafa ya mbali, halikadhalika pamoja na nyuklia. Kwa hali ya kisiasa jinsi ilivyo, mambo yanavyokwenda kabisa, ni kwamba inaonyesha pengine serikali ya sasa hivi siku hii ya mashujaa na namna ambavyo vitendo vyake imekuwa ikivifanya vinaendana sambamba.
Mimi tu niseme tu ni kwamba masuala ya Irani na masuala ya Korea Kaskazini ni masuala ambayo yalikwisha tatuliwa kwa kiwango ambacho naweza kusema kwamba yalikuwa yanaleta mafanikio ya siku za baadaye, lakini toka uongozi huu ulivyoingia madarakani sidhani kama ulikuwa ukielewa umuhimu wa masuala hayo, hususan swala la Iran ambao ilishaanza kuingia katika soko la dunia ambao ilikuwa imetengwa kwa kipindi kirefu. Mimi tunaona tu ni kwamba kama nilivyozungumza siku za baadaye zilizopita, ni kwamba uongozi huu ulioko madarakani sasa hivi bado una mambo mengi ya kujifunza na kuelewa umuhimu wa masuala ya sera za nje. Kwa hiyo labda tuwape muda na labda siku za baadaye wanaweza kuelewa umuhimu wake na kitu gani wamejifunza ili kutekeleza kwa usahihi masuala na maamuzi wanayofanya.
Dr. Patrick Nigula, mimi nikushukuru sana kwa kuwa nasi hii leo hapa ndani ya Kwa Undani kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo tuliangalia moja kati ya masuala ni siku ya mashujaa hapa Marekani, ambayo huadhimishwa kukumbuka wale wapiganaji wa Marekani waliojitolea kuisimamia, kuitetea na kuikomboa Marekani, alikadhalika kuhakikisha kwamba wale wote ambao wanahitaji nguvu ya Marekani duniani kwa ajili ya kujikomboa kidemokrasia, kiuchumi na udhalimu wowote ule wa kidikteta, basi wananufaika nao. Mimi naitwa Idi Ligongo, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya tunakutakia siku njema hii ya Jumatatu, na usikose kujiunga nasi hapo kesho katika sehemu nyingine tena ya kipindi cha Kwa Undani, tukiangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Shukran kwa kuwa nasi na jioni njema.